Amenti Amerika ngeita mchitanguli chaye chi Center for Disease Control hewadde yobukadde wa dola abiri mu busatu okuyamba ku Uganda mu kulwanyisa ekimbe kya Ebola. Ebola nga kika kya kawuka akabundi bujo yalangiriddwa bwe yabaluse mu Uganda ne DR Congo, eno nga mu Congo basooka mu 13 bafudde n'abala 5 n'omusobyo bali ku ndiri. Era ng'ekika kya kawuka akabaluseewo tekavumulwa wadde okugemwa. Kiwandika ekivudde ku kitebe kya Amerika mu Uganda kyolese nti essente zino okusinga zitunuulidde okunyweza obusobozi bw'abakugu mu Uganda eddu lya DR Congo okukebera abayingira eggwanga okusaasaanya mawulire agekuusa ku kirwadde ky'Ebola n'okakasa nti abo abafudde baziikwa mu mbeera ey'ekikugu etaasaasaanye bulwadde. Banyera basuubiza nga bwe bagenda okuvujjirira amalwaliro 50 mu bitundu bya Uganda DR Congo basitula obujjanjabi okuzimba ebifo banayalulwamu abalwadde n'ebirala.